Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстанда президентке импичмент жарыялоо демилгеси бул жумада көп талкууланган темалардын бири болду.
Мен бүгүн граждандык коомго, депутаттарга кайрылып, президентке импичмент жарыялоо үчүн документтерди жыйноо башталды деп билдиргим келет.
Дүйнөдө болсо, Европарламент Орусия пропагандасына туруштук берүү резолюциясын кабыл алышы орус тараптын кескин сынын жаратты.
Мы наблюдаем некоторую, причем совершенно очевидную деградацию.
Алдыдагы бир саатта апта, чоожай, миң санат берүүлөрү сизди күтөт. Ошондой эле Кыргызстандагы уйгур халкынын тарых таржымалын айтып берип, дүйнөдөгү эң бай өлкөлөр тууралуу соңку баяндама менен тааныштырабыз. Азат менен болуңуз. Бүгүн күнгө жекшемби, 27 ноябрь, студияда Кубат Касымбеков. Жума ичиндеги жаңылыктарды алгач апта берүүсүндө талдасак, сөз кесиптешим Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Атамекен фракциясынын лидери президентке импичмент жарыялоо үчүн даярдык башталганын билдирди. Жогорку кеңеште каралган бюджеттин кемтиги жана кертиги көрүндү. Анкара Брюссель ортосундагы олку-солкулук кайда алып барат? Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 21 ноябрь, дүйшөмбү. Кардын калың жаашына байланыштуу Каракулжа районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Мектептер, бала бакчалар убактылуу жабылды. Айылдар ортосунда байланышты калыбына келтирүүгө аракет жасалып жатканын бийлик билдирди. 17 ноябрдан тарта тоолуу аймакка 1.5 метрге чейин кар жааганы кабарланган. 22 ноябрь, шейшемби, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевга импичмент жарыялоо үчүн даярдык көрүлө баштаганын билдирди. Ал ошондой эле 2010-жылы Дастан ишканасынан $2 млн жоголушу боюнча иликтөөнү улантууну талап кылды. 23 ноябрь, шаршемби, Токмоктогу ымыркайлар үйүнө жылуулук бериле баштаганы кабарланды. Токмок шаар Газпром Кыргызстан ишканасына $42 млн карызына байланыштуу жылуулук берүү үзгүлтүккө учураган. 24 ноябрь, бейшемби, КСДП фракциясынын жыйынында мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишине нааразылык айтылды. Бийлик партиясы компания азыркыдай үстөк пайыз жана шарттар менен иштесе, анда бюджеттик кызматкерлерди турак жай менен камсыздоо маселеси чечилбей турганын билдирип, компанияны өзгөрүүгө чакырды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жуманын башында Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевга импичмент жарыялоо максатында материал топтоого киришкенин жарыялады. Импичмент жарыялоого негиз болуп бере ала турган жагдай тууралуу Текебаев буларды айтты.
Президент өзүнө ыйгарылган арбитрдик калыстык милдетинен тайып бир саясий күчкө жан тартып, анан эң негизгиси өзү жана анын айланасындагылар конституциялык компетенциясынын чегинен чыгып мамлекеттик иштерге аралаша баштады деп айтып келген. Ошондуктан мен бүгүн граждандык коомго, депутаттарга кайрылып, президентке импичмент жарыялоо үчүн документтерди жыйноо башталды деп билдиргим келет.
Өмүрбек Текебаевга чейин президент конституциянын чегинен чыгууда, ага карата жогорку кеңеш чара көрүш керек деген билдирүүнү парламент трибунасынан Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канат Исаев айткан болчу. Ал президент Атамбаев КСДПнын саясий кеңешинин мүчөлөрүн мамлекеттик кызматтарга дайындаганын, шайлоо жараянын каржылаганын билдирүү менен ага аралашканын моюнга алды деген жүйөнү келтирген болчу. Мунун өзү парламентте бери дегенде 2 депутат импичмент жарыялоого даяр дегенди билдирет. Албетте бул аз. Импичмент жарыялоонун жолжобосу конституциянын 67-беренесинде жазылган. Ага ылайык, президенттин кылмыш жасаганы боюнча жогорку кеңештин айыптоосу башкы прокурордун корутундусу менен бекемделиши керек. Айыптоо болсо депутаттардын 1/3 тарабынан коюлуп, жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Президенттик кызматтан четтетүү болсо, депутаттардын 1/2 добушу менен айып коюлгандан кийин 3 айдан кечикпей кабыл алынууга тийиш. Ошентип, импичмент жараянын баштоо үчүн 120 депутаттын 3-тен 1 болгон 40 депутатты макулдоо керек. Ошондуктан мынча сандагы депутаттын импичмент жараянын колдоосу татаал деген пикирлер арбын. Бирок өлкөдөгү кырдаалдын курчушу же татаалдашы андай жараяндын ылдамдашына жол ачышы ыктымал. Атамекендин лидери импичмент жараянын ишке ашыруу кыйындыгын түшүнөт, бирок анын саясий натыйжасына чоң маани берип жаткандай. Бул кырдаалга арстан алганын эмес, чалганына кубалат деген лакап туура келчүдөй. Текебаевдин импичменти ар кандай жаңжалдардан жабыркаган президент үчүн дагы бир саясий сокку. Ошондуктан импичмент жараянынын саясий өңүтү көбүрөөк дегенге болот. Президент тараптан Текебаевдин импичмент жараянына жооп болду. Мамлекет башчынын маалымат кызматы Текебаевдин демилгесине олуттуу маани берүүнүн эч кандай зарылдыгы жоктугун көрсөтүү максатында аны Кубанычбек Апас жана Нурлан Мотуевдердин билдирүүлөрү менен теңеди. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов болсо, импичмент үчүн эч кандай негиз жок дейт.
Бүгүн президент конституциянын гаранты. Ал эми президентке импичмент жарыялоого бүгүн эч кандай себеп жок. Эч кандай бир мындайча айтканда кылмыш болобу же болсо президент тарабынан бир конституцияны бузуу бир дагы беренесине дагы чыгып кеткен жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул каралоо деп эсептейм.
Иса Өмүркулов президент Алмазбек Атамбаев журт башы экенин, ал жалпы эл тарабынан шайланганын кошумчалады. Өмүрбек Текебаевка да бийлик тараптан белек даярдалууда. КСДПнын мүчөсү Анвар Артыков жетектеген депутаттык комиссия мародерчулук, банк уячаларын тоноо жана башка чуулгандуу иштер боюнча иштеп жатканы маалым. Комиссия иштин көптүгүнө байланыштуу иликтөөгө кошумча убакыт сурап, ал канааттандырылды. Атамекендин лидери бул жагынан балта көтөрүлгөнчө дөңгөч эс алат болуп турган менен өзүнүн мурунку партиялашы Ташболот Балтабаев тарабынан сокку алды. Жогорку кеңештин мурунку депутаты, медицина илимдеринин доктору Ташболот Балтабаев Өмүрбек Текебаев бийликке келгенден кийин саясаттан бизнес жасоого өткөнүн, 2015 жылы партия тизмесиндеги орундарды акчага сатканын айтып чыкканын жергиликтүү басылмалар жарыялады. Белгилеп кете турган нерсе, партиялык тизмедеги орундарды акчага сатуу акыркы кездердеги шайлоодогу көпчүлүк партиялардагы көнүмүш көрүнүш экени маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптоо маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү жүрүүдө. Талапкерлер жана партиялар асмандан аялы берүүгө убадаларды кенен берүүдө. Ал эми жогорку кеңеште калктын калың катмарынын турмушуна түз тиешеси бар келерки жылдын бюджет долбоору каралууда. 25 ноябрда парламенттин бюджет жана финансы комитетинде бюджет боюнча угууларда келерки жылдын бюджетинин параметрлери айтылды. Вице премьер министр Жеңиш Разаков жана каржы министри Адылбек Касымалиевдин маалыматы боюнча келерки жылдын бюджетинин кирешеси 127 миллиард сомго жакын, чыгашасы 150 миллиард сомдон ашуун деп белгиленди. Тартыштык болсо 23 миллиард сомдон ашып, ал ичкидүн продукциянын 4.7% түзөт. Республиканын быйылкы жылкы бюджети да дээрлик 23 миллиард сом тартыштык менен кабыл алынган. Анда киреше 124 миллиард сом, чыгаша 147 миллиард сом деп белгиленген болчу. Бирок тартыштык өлчөмү белгиленгенден өтө эле көп болуп, өкмөт бюджеттин чыгашаларын секвестрлөөгө барууга аргасыз болгон. Негизи эле Кыргызстанда бюджет түзүү жана экономиканы прогноздоодо алешендиктерге көп жол коюлары белгилүү. Маселен, быйылкы жылдын бюджети кабыл алынып жатканда өкмөт экономика 5.2% өсөт деп болжогон. Бирок ичкидүн продукциянын өсүшү жыл башынан бери тескери болуп келди. Акыркы айларда ИДП өсө баштаганы Улуттук статистикалык комитеттин маалыматында айтылат. Ал маалыматка ылайык 10 айдын ичиндеги республиканын ИДП'сы 2.7% өскөн. Демек, өткөн жылы бюджет кабыл алынып жатканда белгиленген 5.2% өсүшкө жетүү мүмкүн эмес. Дагы бир жагдай, өкмөт өнөр жайы быйыл 9%дан ашуунга өсөт деп болжогон. Бирок 10 айдын жыйынтыгы боюнча бул тармак минуста келатат. Жеңил өнөр жай, курулуш тармактары боюнча да ушундай эле көрүнүш. Өкмөт экономикадагы тескери көрүнүштөрдү көбүнчө дүйнөлүк кризис менен байланыштырат. Бирок бул жаңылыштык экенин дүйнөлүк экономиканын өсүшү быйыл 3.2% болуп жатканын билдирген Эл аралык валюта корунун маалымат эле ырастайт. Экономикалык кризис Орусия, Казакстан жана Беларусь сыяктуу Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөш өлкөлөрүндө жүрүүдө. Урматтуу угармандар, силер азаттык напта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясатта узап бараткан жумада орчун окуялар Кошмо Штаттар, Түркия, Европа жана Орусиянын саясий жүрүштөрүнө байланыштуу болду. Кошмо Штаттардын шайланган президенти Дональд Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин аткара турган алгачкы иштери жөнүндө айтып жатып, АКШ быйыл февраль айында кол коюлган Транс-Тынч Океан өнөктөштүгү келишиминен чыгаарын билдирди. Япониянын өкмөт башчысы Синзо Абе Кошмо Штаттардын келишиминен чыгуусу менен өнөктөштүктүн мааниси жоголорун белгиледи. Демек дүйнөлүк ЭДП-нын 40% жакынын түзгөн өлкөлөрдүн Транс-Тынч Океан өнөктөштүгүнүн келечеги туңгуюк болуп калды. Бул келишим аркылуу уюмга кирген өлкөлөр эркин соода жүргүзүүнү көздөп жатышкан. Дональд Трамп бул келишим Кошмо Штаттардын кызыкчылыгына каршы келет деп, бардык өлкөлөр менен эки тараптуу гана соода келишимин түзүүнү жактоодо. Ал бардык маселелерде Американын кызыкчылыгы алдыда болуш керек деген принципти карманууда.
My agenda will be based on a simple core principle. Putting America first.
Менин максатым бир эле принципке негизделет. Ал Американы биринчи орунга коюу. Темир өндүрүшү болобу, автомобиль жасообу же салмактык сактоо тармагыбы? Келечектин өндүрүшү жана инновация мына ушул жерде. Биздин ата мекенибиз Америкада болушу керек. Америкалык эмгекчилер үчүн жумуш орундарын түзүп, байлыгын арттырыш керек.
Келишпестик жана кайым айтышуулар Европа биримдиги менен Түркиянын ортосунда узап бараткан жумада жаңы баскычка чыкты. Европарламент Түркияны Европа биримдигине мүчөлүккө кабыл алуу боюнча сүйлөшүүнү токтото турууга добушун берди. Европа депутаттары 15-й жылдагы төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда кабыл алынган чараларды өтө эле катаал ал деп, Түркиянын өлүм жазасын кайра киргизүү аракетин да сынга алып келген. Анкара менен Брюсселдин ортосундагы карама-каршылык Күрд маселесинде да курчуп турат. Европарламенттин Түркия боюнча чечими сөзсүз аткарылыш керек эместиги айтылууда. Бирок бул добуш берүү ансыз да аксап келаткан Түркия менен Европа биримдигинин ортосундагы сүйлөшүүнү тоңдурууга өбөлгө түзбөй койбойт. Бирок да Германиянын канцлери Ангела Меркель Түркия менен диалогду сактоо зарылдыгын белгиледи.
Түркиянын терроризмге каршы күрөш жарыялоосу сөз эркиндигин чектөөнү, миңдеген кишилерди камакка алууну актабайт. Биз мындай нерселерди ачык жана так сынга алып, ошол эле учурда Түркия менен диалогду колдошубуз керек.
Европарламенттин добуш берүүсүнө Түркиядан кескин жооп болду. Президент Реджеп Тайип Эрдоган Түркия чек араларды ачып, качкындардын Европага карай агылуусуна жолто коюлбас мүмкүнчүлүгүн эскертти. Эки тарап быйыл жыл башында мигранттар боюнча келишимге жетишкен. Ага ылайык Түркия мигранттарды өз чегинде кармап, айрымдарын кайра кабыл алууга макул болгон. Европа өз кезегинде Анкарага финансылык жардам берип, Түркия жарандарына визасыз режим ачууга милдеттенме алган. Булардын баары эми бузулуу алдында турат же бузулду. Европа биримдиги менен мына ушундай карама-каршылыктарга байланыштуу түрк президенти Түркияга альтернатива бар экенин, Түркия Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө болуп кире алаарын билдирди. Түркиянын бул ниетине ШКУ'нун эң таасирлүү мүчөлөрүнүн бири Кытайдан оң жооп болду. Батыш менен Орусиянын карама-каршылыгы болсо коопсуздук багытында болууда. Москванын Калининград аймагына S-400 Искандер ракеталарын жайгаштыруусу жөнүндөгү маалыматтар НАТОнун кескин сынын жаратты. НАТО бул чечим Европада коопсуздукка бүлгүн салаарын эскертти. Москва өз кезегинде мындай чара НАТОнун Орусиянын чек арасына карай жайылуусуна каршы көрүлдү деп жообун берди. НАТО менен Орусиянын ортосундагы мына ушундай келишпестиктер, Сирия маселеси, АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп менен Орус президенти Владимир Путиндин тил табышуусуна кандай таасирин тийгизет? АКШдагы үгүт өнөктүгү учурунда бирин бирин мактап жактаган лидерлер реалдуу саясатка келгенде кандай болот деген санаркоолор дагы жок эмес. Урматтуу угармандар, сиздер азаттык напта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиз азаттык тогуп жатасыз. Кыргыз коомчулугунда бийликтеги жогорку мамлекеттик кызматтагы үй бүлөлүк, туугандык байланыш тууралуу талкуу жанданды. Буга борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, партиялардын эсеп кысабын текшерген жумушчу топтун жетекчи орун басары Адилет Сатуголов менен анын Социал-демократтар партиясынын каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеген апасы Индира Сатугол кызы себеп болду. Мындан улам уулуу апасын текшере алабы? Кызыкчылыктар кагылышы болбойбу деген суроолор чыкты. Кыргызстанда таасирдүү аткаминелердин жакын алыс тууганын тааныш билишин кызматка койгон, кызматтан көтөргөн көрүнүштөр тыйыла элек. Азаттыктын болжолку чоо жай түрмөгү дал ушул темага арналат. Берүүнү Эленора Бейшенбек кызы даярдады.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Адилет Сатыгулов шайлоого катышып жаткан партиялардын үгүт маалындагы эсеп кысабын текшере турган жумушчу топтун жетекчи орун басары болуп дайындалгандан кийин анын апасы Индира Сатыгул кызы Социал-демократтар партиясынын жана референдум өткөрүүнү колдоо боюнча түзүлгөн топтордун биринин каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү экени белгилүү болду. Мындан улам туугандык байланыштар тууралуу талаш талкуу жаралды. Адилет Сатыгулов болсо кызыкчылыктар кагылышат деген дооматтарды четке кагып жатат. Ал апасы Атамбаевдин катчысы эмес, референти болуп иштегенин бышыктады.
Контрольно-ревизионная группа это не в лице меня одного. Контрольно-ревизионная группа это 7 человек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөлдөөчү ревизиялык тобуна мен эле кирбейм. Бул 7 адамдан турат. Башкача айтканда менин жетекчим бар, менден башка да мүчөлөр бар. Бул жумушчу топ жоопко тарта турган, текшере турган орган эмес, көбүнесе кеңеш бере турган орган. Каржы боюнча отчеттордун негизи аймактык шайлоо комиссиялары текшерет. Биз болсо көбүнчө кеп кеңеш беребиз. Биз деле эми партияларды текшеребиз, бирок эмне жетишпейт, кандай кемчиликтер бар, кандай иштер жазалышы керек деген айтабыз. Сунуш беребиз. Менин апам Атамбаевдин катчысы болуп эч качан иштеген эмес. Эгер жаңылышпасам 2002-2004 жылдары анын референти болуп иштеген.
Она секретарша никогда не работала. Она, если я не ошибаюсь, с 2002 по 2004 год работала референтом только.
Кыргызстанда бийликтеги туугандык байланыш тууралуу сөз болгондо адатта оштон чыккан бир тууган Матраимовдор эстешет. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов парламентке келгенге чейин мамлекеттик кадр кызматынын түштүктөгү башкармалыгын жетектеп турган. Ал карьерасын тааныш билиштер аркылуу жасады деген сөздөрдү четке какты. Бир туугандарынын баары өз эмгек жолун өзү чапкан деп түшүндүрдү.
Биз бардыгыбыз ошол жерде карьерный рост кылганбыз. Мисалы үчүн мен ошо илгери комсомолдо иштеп эң ылдыйкы тепкичтерден баш менен жогору чыкканбыз. Кече эле биз көчөдө жүрүп алып бүгүн жетекчи болуп отуруп алган жерибиз жок. Экинчиден бүгүн мына Карас районунун акими болуп иштеп атат. Айылда окууну бүтүп келгенден кийин иштеген, шайлоодо биринчи жолу өтпөй калган. Кийинки срокту дагы коюп элдин ишенимине ээ болуп айыл өкмөт болуп шайланган. Экинчи жолу срокко дагы 100% колдоосу менен экинчи срокко өткөндөн кийин 7 күндөн кийин анан буга сунуш түшүп атат. Ошо райондун акимчилигин башкарып берди. Кудайга шүгүр 5 жылдан беши райондо мына республикадагы эң чоң райондо жетектеп келатат. Аким болгондо бүгүнкү күнгө чейин жетишкендиктери, ийгиликтери бар, ошону анализдеп алса болот.
Искендер Матраимовдун дагы бир иниси мамлекеттик бажы кызматынын төрага орун басары эл арасында Райым Миллион деген кайманат менен таанымал Райымбек Матраимов тууралуу сөз көп. Искендер Матраимов бул иниси дагы азыркы даражага өзү жетти деп билдирди.
Ал дагы ошол инспектордон баштаган, бүтүн тепкичтерден өткөн, орун басар болгон таможня начальнигинен, таможнянын начальниги болду, анан былтыр бул жерге орун басар болуп келатат. Бул андан кийинки ил дагы родовойдон финансовый полицияда иштеп атат. Анан эң кичине кыз бар, ал бизнесмен, ал мамлекеттик кызматка аралашкан жок. Улум боюнча дагы айтам, ал дагы силеги өзүн кетип атат. Мен бир нерсеге айран таң калам да. Эгерде мен бул жерде борбордук аппаратта иштеп, ошо инилериме жардам бергенимде же ондо тартканымда алар жумушка коюп койгон жеринде эптей албай калса, ошондо айтса болот эле, ушу инисине жардам берди. Анан бул кызматка койдуруп мына эптей албай өзүн да кыйнап атат, элди да кыйнап атат деген сөз калса болот эле. Ошо инилерим менен бүгүн мен сыймыктанамын. Өзүнө жүктөлгөн мамлекеттик кызматта иштеп аткандар ошо тармакты тартып майын чыгарып иштеп аткандарда мен сыймыктанам.
Матраимовдор премьер министр Сооронбай Жээнбеков менен кудасы экени айтылып жүрөт. Ушул жерден оштон чыккан дагы бир клан Жээнбековдор тууралуу өзүнчө кеп кылса болот. Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болгонго чейин Ош облустук администрациясын жетектеген. Ошол учурларда иниси Асылбек Жээнбеков жогорку кеңештин спикери болчу жана агасы быйыл жазында өкмөткө келгенден кийин гана спикерликти өткөрүп берди. Жээнбековдордун дагы бир тууганы Жусупбек Шарипов азыр Кыргызстандын Кувейттеги элчиси. Ал убагында Ысык Көлдө Жалалабадта губернатор болгон. Дагы бир тууганы Кантөрө Токтомаматов Жалалабад шаарындагы экономика жана ишкерлик университетин жетектейт. Азыр Жээнбековдор эле-элек президенттик кызмат гана калды деген тамашачы аралаш айтылып жүрөт. Кыргызстанда бийликтеги туугандык үй-бүлөлүк байланыш өлкө эгемен алган алгачкы жылдардан тарта эле башталган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Деканбаев бул көрүнүш азыр деле тыйыла электигин деп кылды.
Ар бир инкылап революциядан кийин мамлекеттик бийлик майсаланып атат дагы келечекке каршы туугандаштырып атат да. Именно өзүнүн жакын ишенген адамдары, туугандары, бөлөлөрү, кудалары жете таанымы болсо бириктирип эле келип ошолорду сакталып атат да келечекке каршы. Анан ошон үчүн жанагы мамлекеттик кызматтын сапасы төмөндөп жөн эле ошол жакта отуруш керек экен, тик кызмат кылбай эле ошо айлык алып эле күнөөчө болду да. Анан ошол эки жанагындай өзүн бир туугандык мамилесин ошол кызмат аркылуу дагы бекемдеп эле эл деген өзү менен өзү калып атат дагы бийлик өзү менен өзү кайнап атат да өзүнүн казасы.
2012 жылы жогорку кеңеште үй бүлөлүк туугандык байланышты колдонууну тыюуну көздөгөн туугандык байланыштарды ачуу тууралуу деп аталган мыйзам долбоору сунушталган. Ага ылайык жогорку саясий, административдик жана мамлекеттик кызматта отурган аткаминер, мамлекеттик жана муниципалдык кызматта же мамлекеттик үлүшү бар ишканаларда иштеген башка туугандары тууралуу маалымат берүүгө милдеттүү болмок. Бирок бул документти депутаттардын көбү колдобой койгон. Мурунку депутат Бөдөш Мамырова туугандык байланыш тууралуу мындай пикирде.
Бир тууганы чоң кызмат кылар калса, калгандардын баардыгы горизонттон көрүнбөсүн деген туура деле эмес менин оюмча. Анткени адам өзүнүн жөндөмүнө, дараметине, билим деңгээлине, интеллектуалына жараша Кыргызстанга кызмат кылыш керек. Биз кызматка койгондо туугамчылык, кландык, жакынчылык жагын карабай, ошо кызматка келген киши да дараметин, жөндөмүн, иште алып кетүү жагын карасак эле ойдогудай эле иш болот болчу. Анан мен кызматка келдим эле, мен кызматтан кеткенге чейин тетиги 10-нчу классты бүткөн баласын деле бир жерге жайгаштырып коеюнчу. Же тетиякта араба сүрүп жүргөн бир кызын деле бир жерге бир эч болбосо бир гостиницага бир администратор кылып коеюн деген ойдон кетишибиз керек. Экинчи жагынан биз кадр тандоо, кадрды даярдоо принцибин такыр умутта калтырып койгонбуз да. Мына биз жериген советтер союзу убагында дарамети бар адамды өзүнүн жөндөмүнө жараша райондун ал эмес айылдын деңгээлинен баштап жогорку эмеге чейин даярдап отурчу да. Анан жөн эле келип алып туруп анан менин тууганым эле келип отурсун бир министрликти 5 күн болсо да кучактап кетсин деген принциптен качышыбыз керек.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Курманбек Осмонов парламенттен өткөн чакырылышта кызы өкө тең депутат болуп келген. Жана бул коомдо талкуу жарата баштаганда кызы Нурзат Осмонова өз эрки менен мандатын тапшырган. Ал кайсы бир жогорку кызматтагы адамдын тууган уругун, кызмат жактан чектөөнү адам укугун бузуу деп эсептейт.
Эми өкүл ата өкүл апа бул жакын тууган болуп эсептелинбейт. Жакын туугандардын кругу мыйзам менен аныкталган да. Чоң кызматтагы адамдардын туугандардын баарысын эле тыюу салып койсок мыйзам менен болбойт бул. Бул адам укугуна түздөн түз чек келтирген чара да. Башка маселе эгер жогорку кызматка келип мисалы президенттикке же премьер министрликке анан кийин анан баягы туугандарын резко көтөрүп жиберсе кескин түрдө анда аны биринчи кезекте моралдык жагы бар. Анан кийин мамлекеттик кызматчылардын этикасы жөнүндө мыйзам боюнча караса болот. Анан баланчанын тууган экен бул, күйөө баласы экен же болбосо бөлөсү экен, кудасы экен деп анан кийин кодолай баштаган бул өзү туура эмес.
Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпон Куларабаев бийликтеги туугандык үй бүлөлүк байланыш тууралуу маселелердин мыйзамдык жана этикалык жактарына токтолду.
Экинчи жылдан баштап башка тиешелүү мыйзамдардын багында жалпы принциптер бекитилген. Ал эми эмгек кодексинде болсо эгерде бир туугандардын бирөө жетекчи болсо ага баш бухгалтер болгонго толугу менен тыюу салынган да. Ачыгын айтканда бул этикалык жагына дагы көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Айрыкча мындай коррупцияга малынган мамлекеттерде мүмкүн болушунча ушул жакын туугандарын ачык эле айтып министр болуп баратса, андан башка саясий кызматтарга баратса, жогорку кеңештин депутаты болуп баратса айтыш керек да. Ай урматтуу бир туугандар, мына мен 5 жыл депутат болом, 5 жылга чейин мен силерге кызматтык лестница боюнча бириңе дагы жардам бербейм деген принципти колдонсо мыкты болор эле да. Эле кеткенде барып эле өкүл баласын түртүүген учурлар көп болуп атат. Кудасы, жерге тиеги, жердеши, таекеси тиги деп
сұрастырсаң эле кайрат чыгат да. Ойлошу мүмкүн ушу билбейт депчи. Башы өлкөбүз билинбей турган эч нерсе жок. Ким кимдин бир тууганы, ким кимдин кудасы, кимдин бөлөсү, таекеси дегендин бардыгы ачык турат да.
Талдоочу Турат Акимов туугандык үй бүлөлүк байланыштардын мамлекеттик чечим кабыл алууда карьералык өсүштө колдонуу саясий коррупцияга жол ачарын белгиледи. Анын пикиринде коомдогу мындай көрүнүштү мыйзам аркылуу эмес, ачык айтуу сынга алуу менен гана жеңүүгө болот.
Эми кыргыздын сөзү бар, май майга таамат деп. Бай байга үйлөнөт, орто ортого үйлөнөт, жакырлар жакырга үйлөнөт. Эми кастовая система адамдын акыл эсинде бар да түбөлүк эле. Индияда болобу, Кыргызстанда болобу. Ошондуктан муну сөз эркиндиги менен эле жарыялап, жаман адаттын да чагылдырып, анан мындай болбойт, биз республика катары жашап атканда үй бүлөлүк башкаруу системасынан айрылышыбыз керек деп эле ачык эле айтын. Мыйзам түрүндө жазып койсоң кала бериши мүмкүн. Статья 95-та часть вторая деп койчу. Бирок аны ким карайт, ким аткарат? Анан могу депутаттардын жарымысы эле ошондой. Азыр булар ак үй, көк үй, жашыл үйдүн баарынын тегерегинде ушулар эле иштешет негизи. Ашып кетсе бир 5000 семья Кыргызстанды башкарат. Мына азыр эле депутат 120. А мындай созывдын 5 болду. 120 көбөйтсөң эле 1000 жакын киши болуп калат. Ушулардын аялдары, кудасы, бажалары жээн жаты, таяки жээни, айнанайын, аяшы, классташы отуруп биздики бир 5000 киши эле семья эмес, казандын тегерегинде да.
Чынында эле жогорку бийлик өкүлдөрүнүн туугандык үй бүлөлүк байланыштарын талдоо оңой олтоң эмес. Депутаттардын арасында кудасы жок болгон, бири бирине кыз белеп келин алгандар, өкүл аташ ыйлагандар көп. Биз айрымдарын гана мисал кылалы. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Салайдин Айдаров менен Республикада журттун депутаты Бакыт Сыдыков экөө кан кууда. Бул фракциянын лидери Өмүрбек Бабанов өзүнүн бир тууган жездеси Калдырбек Баймуратовду парламентке алып келди. Депутат Мыктыбек Абдылдаев менен саясатчы Бекназаров, белгилүү ишкер мурдагы депутаттар Аскарбек Салымбеков менен Курманбек Осмонов кан кууда. Жогорку кеңештин мурунку спикери Ахматбек Келдибеков менен экс депутат Марат Султанов экөө бөлүү. Келдибековдун кайнатасы Нурманбет Токтомаматов убагында мамлекеттик кадр кызматын жетектеген жана Курманбек Бакиев президент болуп турганда анын кеңешчиси болгон. Баш прокурор Индира Жолдубаева мурдагы Конституциялык соттун төрайымы Чолпон Байекованын бир тууган сиңдисинин кызы жана президенттик аппараттын жетекчи орун басары Алык Карашевдин кара чечекей балдызы. Президент Алмазбек Атамбаевдин өкүл балдарынын арасында азыркы мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Нурканбек Момуналиевдин дагы аты аталып жүрөт. Кыргызстан партиясынын лидери Шашынбек Абдыкеримов мурунку премьер-министр Темир Сариевдин өкүл баласы деген маалымат бар. Азыркы депутат мурдагы тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин өкүл баласы деген Канат Медин уулу Республикада Жур партиясынан Бишкек шаардык кеңешке талапкерлердин тизмесин жетектеп баратат. Президент Алмазбек Атамбаевдин мамлекеттик жогорку кызматтарда отурган жакын туугандары жок. Бирок анын мурдагы айдоочусу, мурдагы жан сакчылары кызматтан кызматка көтөрүлүп жүрөт. Эленор Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Апта ичиндеги дүйнөлүк жаңылыктарга токтолсок, Европа парламенти үчүнчү тараптар анын ичинде Орусия пропагандасына туруштук берүү резолюциясын кабыл алды. Буга орусиялык маалымат каражаттарынын евро биримдикте бир бетке жана үгүт материалдарын жайылтканы себеп делет. Путин болсо муну демократия түшүнүгүнүн деградатасы деп кабыл алды. Толугураак Али Токтоконов айтып берет.
Польшалык депутат сунуш кылган долбоордо орус бийлиги Russia Today жана Спутник өңдүү маалымат агенттиктери, Россотрудничество, Русский мир фонддору аркылуу евро биримдиктеги айрым күчтөргө таасир этүү максатында үгүт жүргүзүүдө, бурмаланган маалыматтарды таратууда деп айтылат. Муну менен Шаркеттин жашоочулары арасында чыгыш коңшулары, асыресе Украина тууралуу терс пикир жаратууну көздөшүүдө делет. Демилгени колдоп чыккан депутаттардын бири Ребекка Хармс маселе эбак эле бышып жетилгенин айтууда.
Менимче Европарламент маалымат согушуна эбак эле жооп кайтарып, таасирдүү сунуштарды киргизиши керек эле. Азыр да мунун ыңгайы келип турат. АКШдагы шайлоо, ага чейин Brexit боюнча кампанияларда пропаганда кандай таасир этерине, ал евробиримдиктеги ички байланыштарды кантип алсыратарына күбө болдук.
деди депутат. Ошондой эле резолюцияда пропаганда үчүн интернет жана социалдык тармактарда атайын уюштурулган адамдар да кеңири колдонулары айтылат. Биримдик өлкөлөрүнө орусиялык пропагандага туруштук берүүдө жамаатташыштоо сунушталат. Европарламентте каралган документте Орусиядан тышкары Ислам мамлекети, Аль-Каида террордук топтору сыяктуу тараптардын пропагандасына да каршы туруу керектиги камтылган. Документти 304 депутат колдоп өттү, 179 каршы болду. Резолюция мыйзамдык күчкө ээ эмес, ал сунуш берүүчү гана мүнөздө. Орусия президенти Владимир Путин журналисттерге азырынча анын мазмуну менен тааныш эместигин айтты. Ошентсе да резолюцияга өз баасын берди.
Мы наблюдаем некоторую, причем совершенно очевидную, деградацию.
Бул демократия түшүнүгү батыш коомчулугунда айдан ачык саясий деградацияга тушукканын көрүп турганыбызды билдирет. Ушул тапта ал маселе Европа парламентинин деңгээлине чыкты. Бирок кантсе да жүйөлүү маани үстөмдүк кылып реалдуу чектөөлөр болбостугуна абдан үмүттөнөм.
Никаких ограничений мы здесь не увидим.
Деген Путин батышта иштеген орусиялык журналисттерди жемиштүү жана таланттуу иш үчүн куттуктап да жиберди. Орусиялык маалымат каражаттары, анын ичинде 3 жыл мурда ачылган Russia Today көп учурда бир бетке жана Орусиянын пайдасына үгүттөгөн материалдарды таратат деп сындалып келет. Буга байланыштуу анын Британиядагы банктык эсептери быйыл октябрда жабылган. Агенттиктин жетекчилигине коюлган теле алып баруучу Дмитрий Киселевду Орусиянын башкы пропагандачысы деп сындагандар көп. Атургай ага Украина окуяларына байланыштуу Евробиримдик мурда санкцияларды салган. Пропаганда куралына айланды деп бир катар орусиялык маалымат каражаттары айрым постсоветтик Балтика өлкөлөрүндө да жабылган. Кыргызстанда да эл аралык маалымат каражаттарынан Орусияныкы басымдуу. Өткөн жылы Борбор Азиядагы тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектеби кыргыз медиа контентине орусиялык пропаганда таасир этип жатканын эскерткен. Айрыкча мындай таасир телерадиодо жана интернетте, Украинадагы согуш, Крымдын аннексиясы, Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу, батыштын Орусияга карата киргизген санкцияларына байланыштуу дискуссияларда байкалып жатканы айтылган. Али Токтокунов, Азаттык.
Соңку бир жылда дүйнөдөгү байлык 1.5% көбөйгөн экен. Бирок байлыктын басымдуу бөлүгүнө дале болсо бир уч гана адам ээлик кыларын швейцариялык Credit Suisse банкы глобалдык байлык жөнүндө жаңы баяндамасында билдирди. Маалыматка ылайык, азыр дүйнөдөгү байлыктын 89% планетадагы эң бай адамдардын 10% таандык. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Глобалдык байлык жөнүндө соңку баяндамага ылайык, 2016-жылы дүйнөдөгү байлык 3.5 триллион долларга өсүп, жалпы 256 триллион долларды түздү. Бирок планетанын калкы өсүп жаткандыктан жалпы байлыкты дүйнөдөгү ар бир чоң кишиге бөлөгөлгөндө 2008-жылдан бери биринчи жолу олуттуу өзгөрүү байкалган жок. Натыйжада былтыркы сыяктуу эле быйыл ар бир чоң кишиге 52 800 доллар туура келүүдө. Кантсе да дүйнөдөгү байлык дале болсо саналуу адамдардын колунда турат. 2000-жылдын башында дүйнөдөгү эң бай кишилердин 1% глобалдык байлыктын 49.5% ээ болсо, 2016-жылы бул көрсөткүч 50.8% түздү. Эң бай адамдардын 10% жалпы байлыктын дээрлик 90% ээлик кылары анык болууда. Дүйнөдөгү баардык кирешенин чөлкөмдөр боюнча бөлүштүрүлүшүндө да чоң ажырым бар. Маселен, дүйнөлүк байлыктын 65% Түндүк Америка менен Европага туура келет. Бул аймакта дүйнөдөгү чоң кишилердин 18% гана жашайт. Кытай менен Индияны кошпогондо дүйнөдөгү чоң кишилердин 22% байырлаган Азия Тынч Океан аймагында болсо, дүйнөлүк байлыктын 24% гана туура келет. Сөз глобалдык байлык жөнүндө баяндаманы жарыялаган Credit Suisse банкынын инвестиция боюнча башкы кызматкери Майкл О'Салливанда.
I think it's been a good but relatively stable year for the US in terms of wealth.
Байлык жаатында АКШ үчүн туруктуу жана жакшы жыл болду. АКШнын байлыгы 4.5 триллион долларга көбөйүп, жалпы 92 триллионду түздү. Миллиардерлердин саны боюнча да АКШ үстөмдүк кылат. Дүйнөдөгү өтө бай 144 миң адамдын жарымы АКШда жашайт. Андыктан Америка дале болсо глобалдык байлыктын негизги уюгу болуп турат.
АКШда жалпы байлыктын ар бир чоң кишиге бөлүнгөн өлүшү да жогору. Бул өлкөдө бир кишиге 100 миң доллардан көп байлык туура келсе, Орусияда бул көрсөткүч 25 миңден ашпайт. Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан сыяктуу Борбор Азия мамлекеттеринде 5000 долларга жетпейт. Байлыктын көлөмү боюнча быйыл Жапония Кытайдан озуп, АКШдан кийинки экинчи орунга чыкты. Дегенменен, Credit Suisse банкынын инвестиция боюнча башкы кызматкери Майкл О'Салливандын айтымында, Кытайдын көрсөткүчү барган сайын өсүп баратат.
2000-чи
жылы Кытайдын байлыгы 1939-чу жылдагы АКШнын байлыгына барабар болчу. Бирок келечектеги 5 жылда Кытайдын көрсөткүчү АКШ 1995-чи жылы ээ болгон байлыкка жетет. Кытай бул жаатта чоң секирик жасап жатат.
Дүйнөдө миллионерлердин саны да өсүп жатат. Мисалы, 2000-чи жылы 12 миллиондон ашык миллионер болсо, андан бери бул сан 20 миллионго көбөйгөн. Миллионерлердин 95% өнүккөн өлкөлөргө туура келет. Бирок соңку жылдары өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн да 2,5 миллиондон ашык миллионер чыккан. Эсептөөлөргө ылайык, дүйнөлүк байлык алдыңкы 5 жылда дагы 31% өсүшү мүмкүн. Бирок 1 жылга белгиленген өсүү темпи алгач жоромолдонгондон 1% аздык кылат. Ободо азаттык Кыргызстанда жашаган уйгур халкы негизинен Бишкекте, Покровка, Каравалта жана Карасуу районунун Кашкар кыштак айылында жашайышкан. Негизинен соода саттык менен алектенишип, музыка жандуу калк келишет. Кыргыздар менен болгон достук мамилесине кайрылсак, Акка менен Курманбек Баатырдын достугу тарыхта калган. Кыргызстанда жашаган уйгурлар тууралуу кесиптешим Ириш Колназаров баяндайт.
Алгачкы уйгур эли Кыргызстанга келип отурукташып, жашап баштаган доор 19-чу кылымдын 20-чу жылдарына туура келет экен. Экинчи жолу 1950-чу жылдардан тарта бир нече миң уйгур үй бүлөлөрү Кыргызстанга жер которуп, өзгөчө Кытайдагы ырайымсыз өнүктүк менен коштолгон маданий революция учурунда көп келишкен. Кийин советтик бийлик урап, Кыргызстан базар экономикасын өткөндө Турбаза аттуу соода борбору иштеп, анда кытайлык ишкерлерге жол ачылган. Ошентип, үчүнчү жолу 1991 жылдан кийин бир топ уйгур жарандар келип отурукташып калган. Учурдалар Мадина базарында соода сатык менен алектенишет. 76 жаштагы Ибахан Саитова Карасуу районундагы Кашкар кыштак айылынын тургуну. Учурунда социалисттик эмгектин баатыры болуп, Ленин орденине дарыган.
Өмүрүбүз партия советский работа болуптук, райком болдук, раис болдук, депутат болдук.
Ибахан апа Ош областындагы эң биринчи тракторист аял болгон. Колхоздун иши дегенде ичкен ашын жерге таштап, талаа жумуштарында эмгектенип, алгач 7 гана класс билимге ээ болгон.
Герой аял чыккан кловка болушун машинада капитан голубой корабль.
Бир күнү телевизордон Өзбекстандык пахтачы Көк корабльдин капитаны деген ат менен белгилүү болгон бир баатыр аялды көрүп калдым. Ошол күндөн тарта мен да ушул аялдай болом деп кыялдана баштадым. Көп өтпөй Жалал-Абадтагы профтек училищеге трактористтин окуусун окуйм деп кетип калдым. 6 айдан кийин аяктап келип, колхоздогу кыз келиндер арасындагы биринчи тракторист мен болдум.
Эмгегинин аркасында алдыңкы активисттердин катарына кирип, көп өтпөй коңшулаш коммунизм колхозун башкарууга Ибахан Саитова көрсөтүлгөн экен. Бир добуштан колдоо тапкан соң алгач коммунисттик партиянын катчысы болуп, 7 класс гана билими болгондуктан 30 адыр совхозуна барып мектепти толук аяктап, андан соң Казакстандагы партиялык жогорку окуу жайын бүтүрүп келген.
Жаман иштеген жокпуз, депутаттык шайлашты.
Мамлекеттик көптөгөн кызматтарда иштедим. Кийин жалпы элдин шайлоосу менен жогорку кеңешке 3 жолу депутат болдум. Азырда Кудайга шүгүр, кеп кеңешимди аябай сурагандарга тажрыйбам менен бөлүшүп турам.
Ибахан Саитова 1995 жылы пенсияга чыгып, азыр ардактуу эс алууда. Атуш тобунун солисти Сабыржан Ниязовду түнкү Бишкек, Власная аттуу менен бир гана Кыргызстан эмес, коңшулаш өлкөлөрдө да жакшы билишет.
Где-то лет 15 назад организовал её известный среди уйгуров Файзулла Темирбеков. Округ.
Бул топту уйгурлар арасындагы белгилүү өрчү Файзулла Темирбеков уюштурган. Ал эми эмне үчүн атуш деп атаганбыз? Биринчиден бардык уйгурлар Кытайдан келгендер да. Экинчиден атуш Кытайдагы Кыргыз автономиялуу областындагы бир шаар. Ошентип эки нерсе бул аталышты байланыштырып турат.
Мына ушундай жупуну чакан студияда ырларыбызды жазып, чыгармачылыгыбыздын көп убактысы ушул жерде өтөт дейт Сабыржан Ниязов. Жакында эле энелерге арналган жаңыры коомчулукка сунушталганын, бул да Кыргызстандын ичинде гана эмес, эл аралык айдынга чыкса деп эңсейт.
Перзендиге күйүнөр, перваны дур анылар.
Про матерей, как самые дорогие люди. Это наши матеря. Они готовы ради ребенка отдать свою жизнь.
Бул ырда энелердин мээримдүүлүгү айтылат. Өзүнүн баласы үчүн керек болсо өмүрүн да берүүгө даяр экени, ичкен ашын, керек болсо жылуу кийимин да берүүгө даяр экени айтылат.
Кыргыз шоу дүйнөсүндө Атуш деген топту угуп жүрүшкөнү менен солисти кадимки эле кара балталык уйгур үй бүлөсүнүн баласы экенин, Кыргызстанда түзүлгөн топ экенин эч ким билген эмес.
Мындан 2 жыл мурун жаңы жылдык концертте ырдап чыксам, бир жакта отурган ырчылар таң калышып, Казакстандан келдиңби же Өзбекстандамы деп сурап жатышты. Ошентип Кыргыз шоу дүйнөсү биздин Бишкекке келгенибизди билишти. Ага чейин башка өлкөнүн ырчысы деп ойлошчу.
Даже наши песни многие не знали, да.
Учурда Атуш тобунун ырлары дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө, мурдагы советтик мамлекеттердин көбүндөрүндө алып жүрөт. Элдери салуучу жайларда өзгөчө белгилүүлүккө ээ болгон десе да болот. Уйгур элинин байыртадан муундан муунга өткөрүп сактап келе жаткан салттарынын бири машарап. Башкача айтканда шерине. Алар балаңды биринчи мектепке, анан машарапка бер деп айтышат. Анткени машарап учурунда уйгурлардын баардык каада салты колдонулат. Ал күнү ырдалып, күй чертилип, шеринеге келген ар бир адам өзүнүн өнөрүн тартуулай алат. Уйгур салтын билбегендерди машарапты билбегендер деп айтышат.
Машарап уйгурларды кадимден тартып ойноп келип аткан.
Машарап негизинен үйдө өткөрүлөт. Ал жерге келгендер этикалык жана эстетикалык тарбияга үйрөнүшүп, иш чарага музыкага шыктуу, билегенге ыктуулар акырындап өсүп чыга беришет. Эң башкысы чоң жамааттын алдындагы тартипке үйрөнүп, жоопкерчиликтүү болушат.
Захит Ашимов бала кезинен эле машараптарга катышып, уйгур элине тиешелүү каада салттын баарын үйрөнгөн. Атайы Кытайдагы санат музыкалык институтунда окуп, Үрүмчү, Кашкарда жашаган уйгур элинин эзелтен берки келе жаткан салттарын изилдеген.
Я сначала играл на равапе, а потом, по ходу дела, научился на дута, на тамбуре. И вот мы поехали в 2013 году, получается, в Китай.
Кытайда жөн гана музыкалык билим албастан биздин ата бабаларыбыздан каада салтында үйрөнүп, аны терең изилдеп келдим. Мен бир гана маданий эмес, руханий да азык алып, ички дүйнөмдү кеңейттим десем болот. Азыр кумул кежекте эле эмес, дутарда, тамбурда деги эле биздин улуттук баардык аспаптарды ойноп, машараптардан сырткары тойлордо да элдин көңүлүн көтөрүүгө аракет кылам.
Уйгур халкы Бишкекте, Кара Балтада, Покровкада жыш жайгашкан. Ал эми түштүк жергесинде Карасуу районунун Кашкар кыштак айылында тыгыз отурупташкан. Жер жерлерде тынымсыз машарап өткөрүп турушканы менен айрым учурларда республикалык деңгээлде да чогулушат. Анын да өз себеби бар.
Мына азыр проблема биз өзүбүздүн тил жактан жоготуп берип кетип атабыз.
Учурда биздин каада салттарыбызды сактап калууга болгон аракетибизди жумшап келебиз. Ошол үчүн мына ушундай машарап үндү иш чараларыбызды өткөрүп, муунда муунга жеткирбесек, түштүктө жашаган уйгурлар кыргыз жана өзбек мектептеринде билим алып, салт санааны мындай коюп, тилин да жоготуп баратышат. Чүйдө жашаган уйгурлар болсо, жалаң орус мектептерде окуп, көбү биздин тилди түшүнбөйт. Мындан улам үрп адаттарыбыз да жоголуп баратат.
Бул кадимки эле Мадина базары. Учурда 450 жакын Кытай жарандары, башкача айтканда уйгур туугандар соода сатып кылышат.
Мал чоп, мал реттилер апамды.
Абибулла Кари 6 жылдан бери Жүнгөдөн алып келген жылтыр жултур кездемелерди сатат экен. Эч кандай кошулмасы жок, чылгы жибектен өрүлгөн мындай кооздук аял затын азгырып, кимди да болсо өзүнө тартчудай. Жүнгөнүн жибектерин алам дегендердин дээрлик баардыгы өз табитине, өңүнө жараша тандап алса болот. Ал эми андан көйнөк тигем деген айымдар бир эле түсүнөн бир нечесин тандаса болот экен.
Бул түрү 200 кылдан ашат эле. Бул бир, бул катарки бир түр. Мына булар бир түр.
Көз жоосун алган бул жибектерге бир гана Бишкек эмес, коңшулаш өлкөлөрдүн да соодагерлери ат тезигин кургатпай келип турат экен.
Кыргызлар, казакстандар, Таджикистан.
Шаштык тоже мана койдуку. Уйдуку жок.
Жусуп ажы чакан ашкана иштетет. Уйгурлардын бирден бир дасторконго коюлуучу тамактарынын бири самсы болгондуктан, аны даамдуу жана мыкты даярдоо ар кимдин эле колунан келе бербейт дейт. Мындан улам самсы жазуучу ашпозчуну атайы Кытайдан алып келгенин айтат.
Атуштан келген уйгур бала. Биякта уже 6 жыл болду самсы жасап атат. Толку мадинада.
Кинос баранья козгирел горячий, свежий.
Самсыдан сырткары тандырга бышырылган тоок менен козунун эти, койдун ич этинен жасалган көп түрлүү тамак аштарды бышырып, кардарларды тынымсыз тейлеп турушат. Навайчы болуп иштеген Наман Мамаджанов 26 жылдан бери нан жабат.
Биз все с бабушки началось.
Негизи баары чоң энемден башталды. Анан агам алды. Эми бул кесипти мен улантып жатам.
Потом от брата я взял.
Нан жабуу бир гана кесип эмес, ал атадан балага калтыра турган мурас катары бааланат. Нан жасоодо бир гана курсакты тойгузуу эмес, анын ыкмаларын билип, даамсызган адам көңүлүндө ыраазы болуп жеш керек дейт Наман Мамаджанов.
Тут тоже свои секреты есть наши.
Мунун да өзүнүн сырлары бар. Аларды биз сыртка чыгара албайбыз да.
Наман мырза көпчүлүк учурда тойлорго жана башка буйрутмаларга жасайт. Айрым учурларда жасагандан окшошпой, күндө эле жасап жүргөн иши такыр башкача болуп каларын айтат.
Некоторые люди есть, они заказывают.
Кээ бирөөлөр буйрутма беришет, бирок эмнегедир күндө эле жасап жүргөн наныбыз такыр окшошпой убара калат. Айрымдарга жөн эле жасасак да жакшы чыгат. Менимче анын пейлине жараша болсо керек. Нан улук деп коёт го элибиз.
Вот сейчас мой сын уже закончил, тоже получил образование, тем не менее хочет со мной по моим стопам идти и продолжить наш бизнес этот.
Мына азыр менин уулум жогорку окуу жайды аяктады. Бирок ошого карабай ал да менин изим менен кетсем деп жатат. Биздин үйдөлүк бизнести улантып, бул марканы кармап калсак деп тилеп жатат.
Который будет дарить людям вкусные лепешки.
Дилшат Садыков тандырынан жасап бизнес кылат экен. Ага чейин ата-энеси ушул ишкерлик менен алектенип, колдон колго өткөрүп келе жатышканын айтат.
Система лепешек начинала моя мама там.
Нан жазууну негизинен менин апам баштаган. Эгер эсиңиздерде болсо, мурда сатыкта лепешка болчу эмес. Өзүбүз үчүн гана үйүбүздө жасап жечүбүз. Анан бир күнү ой келди да, келгиле базарга сатып көрөбүз деп, ошондон бери базарга сатууга чыгара баштадык. Андан бери 20 жылдан ашуун убакыт өттү.
Ошентип үй бүлөлүк бизнестеги нан сатуу аракети менен Дилшат мырза эми өзүмдүн уулума өткөрүп берсем деп турган кез экен. Нан жасап сатуу бир гана ишкерлик эмес, андан да жогору турат. Келген конокту даам менен тосуу ыйык милдетибиз дейт.
Вот пирамида наша.
Мына бул биздин пирамида. Келген конокторду биз ушинтип тосот эмеспизби? Кандай гана мейман келбесин, аны нан менен тосуу шарт.
Муну ушинтип Кыргызстанда жашаган уйгур боордоштордун үрп адаты, каада салты жана өнөрлөрү менен тааныштык. Негизинен соода саттык кол өнөрчүлүк менен алектенип, ыр жандуу эл экенин билдик. Учурда республика боюнча 53,000 уйгур калкы жашайт. Алардын көбү чүйдө отурукташып, 16,000 чамалайт. Бишкекте жашагандардын саны 14,000 түзөт экен.
Ириш Кулназаров баяндады. Эми кезек миң санат түрмөгүндө сөз Шайлыбек Дүйшөевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Сиздер Кыргыз эстрадасы боюнча Алтынбек Сапралиев менен аңгемебиздин 3-чү бөлүгүн угасыздар. Бул жаңылык өзүнө жол табаарда.
Жол тапчада.
Сөзсүз тапчада азаптуулукту көрөт.
Болот. Мисалы мына мен аткарганга, мен ырдаганга мына биздин муун баары немеде? Азыр ушу биз курактуу кишилер.
Анда биз жаш болчубуз.
Жаш болчубуз.
Эстраданы биринчи колдогон жаштар болот экен да.
Биринчи колдогон
жаштар. Жаңы муун, ошолордун
сөзсүз да. Анан баягы кыргыздын өзүнүн макалы бар. 50 жылда эл жаңырат, 50 жылда жер жаңырат деп.
50 жылда эл жаңырып, 100 жылда барып жер жаңырат. Анан сөзсүз ушундай өзгөрүү болот экен.
Сөзсүз.
Эми азыркы карабайсыңбы, азыркы жаштардын эстрадасын биз улгайганыбыз ушундан сезсек болот. Биз кабыл албай аткандан кийин, э?
Ооба.
Кабыл алгыбыз келбейт, э?
Ооба, кабыл алгыбыз келет.
Анан булардын болсо каршылык ушул ички жан дүйнөсүндө дагы.
Эми шайка өзүң деле билесиң го.
Силер түшүнбөйсүңөр деп коем.
Өзүң ойлосоң, мына биз экөөбүз жаш кезде бизде информация такыр жок эле.
Жок болчу да.
Биз Москваны окучубуз.
Ооба.
Өзүбүздүн радио телевидениени көрчүбүз, башка эч нерсе көрсөтчү эмес да. Эгер абдан эле кыйратып көрсөтчү жана сөз деп койчу эле го. Ошо сөздө жана Венгрия, Румыния, Чехословакия, ГДР ушуларды гана көрсөтчү, ошолордун эстрадасын көрсөттү кылчы. Анан азыркыдай информация кайда эле жок да.
Азыр эми жер шарын алаканына салып алып эле карап отурбайбы?
Карап отурат. Жана жады
жакта тиякта анан ошол жакта кишилер менен сүйлөшүп анан соткасын чукуп эле.
Ооба.
Эми мен бир нерсени айтып берейин. Ай, менин Батма деген чоң энем бар болчу да.
Ооба.
Анан тиги колуктумду алып бардым да жаңыдан. Алып барсам айылдан нитрейтип кайдан таап келдим деп. Арык болчу да анан мунун шырдак менен кошо жыгыла. Бир кошуна трактрис бар болчу. Кабелтеген кабелтен карагыздар бар эле. Ошону эле бирөөнү албасаң өзүң жетим болсоң айла.
Сеники меники да ошондой болгон.
Кыш куюп ал калып жыгасыңы сүйрөп там салып албайт менен кердиң. Кайдан таап алдың муну? Кайдан таап келдиң? Нитирейтип деди анан эне тетиги тоону көрдүңүзбү деп. Эми ат башындай тоо менен курчалган да. Кошойдун кара тоосу сыяктуу көрсөттүм ошол. ошонун ар жагында жумгал деген эл ошол жактан алып келипчи. Эго кой алдыңа кетейин, ошол жакта дейи биздей кыргыздар жашайбы дейт. Мына сабасыз атбашылык кемпир ошол өрөөндөн сырткары деген эл жок.
Чыккан эмес, башка жок. Биз ойлойт
экенбиз, ушул эле жерден жашайт.
Ошол жерде кыргыздар бар, башка жакта жок.
Ошол жер шаары деген менен түшүнүк жок. Көрдүңбү? Анан бүгүнкү заман эми карача айланып кетет,
эми. Эми ошондой эле болот экен. Эми азыр эми карабайсың, бүт баары өзгөрүлдү. Бүт баары өзгөрүлдү. Информация да жада калса, жана мени уулум, кызы азыр 1 жаш 5 айда.
Оюнчук
жок, оюнчук сотовый телефон алып келип берсем,
кол эле
бир эки басып басып койду, ыргытып жиберсе болобу?
Курсак деле үйрөнүп алганго деп ойлочу.
Берки телефон, анан планшет деген бар эмес. Планшетти көмкөрөсүн жатып алып болду, ушу түшүнсө түшүнбөсө да ушу колу менен баскыла берип жанагы сүрөттөрү ар алмашкан ошону жыргап карап
отурабыз.
Биз ал эмес, өзүң ойлосоң ал эмес, үйдө саат деле жок эле да.
Ооба.
Үйгө бир радио коюш үчүн бир ошо радионун точкаларын өткөргөн бир немис бар эле айылда. Ошол келип айтыптыр апама, Раматлык апама. Биздин уюбузду балаң бир ай кайтарып берсе, мен силерге ошо радио өткөрүп берем деп. Анан апам айтты, ушундай ушундай болот, Алтынбек кандай дейсиң деп.
Кайтарам деди.
Мейли дедим. Анан апарып бир ай уюн жайып кайтарып бердим эле, айткандай эле барып радио сатып келип, зумдардын баарын өткөрүп, точкаларын коюп бергенде.
Радиодо жаңылык болбоду.
Ар нерсе үйдө эми ошондо кызыкта ошо аксакалдар чогулушуп биздин короого отуруп, э Алтынбек, радиону алып чыкчы деп, анан эшиктин астына радиону алып чыгып туруп сайып коет, ошону жаңылыктарды угуп, анан ошол убакта жанагы ак зыйнат ошо мыскал өмүрхандырлаган ырларын, алым кулундырлаган ырларын баарын берип турчу да, ошолорду рахаттан угушуп анан кетишчү.
Эми
ошол муун кийин мен чыгып барганда, атаң ушундай да ырчылар болобу, койсоңорчу ушундай даңкыл дуңкул даңкыл дуңкулдан башка эч нерсе. Бул ар нерсе өзү алмашат экен да.
Эми алды экен,
каалайбызбы каалабайбызбы,
мына биз да карап турбуз. Карабайсыңбы, эми ошо адам деген бат эле карайт экен. Адамдын өмүрү ушунчалык кыска экенин өзүң ошол тияк чекке жакындап калганда билет экенсиң. Байкүнү мен Суусамырга бардым да, табылды Эгембердиевке Куран окуталы деп барып калдык. Анан ошо айылда бир мерген чабышкы бар экен, укмуш экен, ага тамашалап тийишип калышты. Эми өзүңүз деле тияка жакындап калдыңыз э десе, эй эмнени айтып атасың деди. Ажал өйдө жактан келсе өмүр кулду алат деди. Ылдый жактан келсе Смайылды алат, төмөн жактан баштаса Төлөгөндү алат, тиги чыгыш жагынан келсе дагы
баланчаны
алат. Мен ал үй айылдын ортосунда экен да, мага келгиче дагы айта алат, мага келбейт деп коючу, күйүнүп атып оорубуз жок. Момундай эме менен жүргөндөр бар экен ата.
Жок, бар. Мисалы баягы кутуруп жүргөн кезде элдин оозуна түшүптүм эле, кыргыз эстрадада болуп жүргөндө ошондо бир аксакал айтты эле, э балам, өмүрүң өтүп кеткенин байкабай каласың деп. Анан мен ичимен ойлочумун, кантип мен байкоом, мен жашайм деди. Анан эми мына жетимишке, эки айдан кийин жетимишке чыгам. Ошол аксакалдын айткан сөзү эске келет да. Мисалы азыр баягы эске тутум убактан баштап баягы киношниктер айтканда кадр кадр кылып бөлүчөң, ошондо мынтип башынан аягына чейин карасаң бир мүнөттүн арасында бүт баары көз алдыңан өтүп кетти.
Замат деле.
Ал ошондой элесиң да, таңыр баягы аксакалдын айткан сөзү туура турбайбы? Жана өзүң жогоруда бир суроо бербедиңби, аранжировкасы канча экен деп? Азыр колуңда пулуң болсо эле
бүттү, ошол ырдайт,
ошол ырдайт,
компьютер жасап коет.
Анткени мен баягы айтпадымбы, бул артыбыздан эле эрчип жүрчү эле обончу композиторлор, меникин ырдап бер, меникин ырдап бер, анан мынагу 50 жылдыктыгы баягы мурунку репертуар менен баягы чоро жасаган аранжировка тигилер менен өткөрдүм. Анан 60 жылдыкка келгенде байбичем айтты, ай Алтынбек, эми уятко 60 чыктың, эски репертуар менен чыксаң, Алтынбек баягы эле ойдон экен, бул иштебептир, тиги болот деген сөз болот деп, анан кой алмаштыр деди, бир 10 чактыр жаздырбайсың мынан 60 жылдыкты өткөрөлү. Анан кийин жөнөдүм издеп, анан биринчи эле Кыялбекке жолуктум. Кыялбектин жанагы неме уулума деген жакшы ыры бар экен, ошону берди. Айтты, эми Алтыке, сен эми менин атам менен иштешкен кишисиң, эми сенен кантип акчасы бар?
Түзөлө бердим деп.
Түзөлө бердим деп. Анан композиторго келдим, композитор келсем айтат, ой сөзү жакшы экен, бирок акчасыз болбойт. Канча? $400. Айланайлы, $400 кармай элекмин мен колумга? Сом менен эсептесеңер болбойт, жок, доллар менен оңо жеңилирээк эсептегим келет. Анан эптеп баягы авторитетти салып отуруп, тигилип отуруп $150 түшүрдүм. Анан жанагы аранжировка дегени бар, анан баягы обонду жазып берди, аранжировкасына бардым, барсам байка $400 деди. Айланайын, эмне болуп калгансыңар силер?
Тигиниси 400-800 болду.
Анан эптеп аны дагы бир 200 түшүрдүм. Анан кийин эми үн жазмайы бар да бар.
Ооба.
Үн жазмайына барсам ал айттым саатына 2000 сом. Анан мен айттым а кыска убакытта бүтүрүп койсокчу. Мисалы 15-20 жарым саатта өшөтсөм анда 1000 эле сом бересиз деди. Эми эле деп анан. Иши кылып
баш аягы.
Баштадым. Анан рахмат бу авазчы кеп. Экирин бекер берди. Анын раматылык тиги Эсенбек Сасыбаев деген бар өзүнө
кандай
каза болуп калбады. Ошол экирин бекер берди. Анан Кыдык Усупаев деген дагы көлдүк
болгончо
ошол экирин бекер берди. Бирок аранжировкаларына акча төлөдүм. Калп айткан менен болбойт. Мен ошолорго абдан ыраазымын.
Анда Алтынбек Сапралиевдин аткаруусунда Атай Ойгонбаевдин Күйдүм чок деген ырын угалы.
Алтынбек Сапарәлиев менен аңгемебиздин кортунду бөлүгү эмкиде алышты. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.